të nderuar dëgjues mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave dëgjues, nga lajmët dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Situatë e tensionuar në Tiranë, deputetët socialistë tentojnë të hyjnë me forcë në KQZ. Në Bruksel po vazhdon raundi 4 i bisedimeve, Prishtina dhe Beogradi optimist për mbylljen e disa temave. Ivica Dačić përsërit se ndarja Kosovës është zgjidhja vetme. Korrupsioni prek pothuaj gjithë sektorët vital në shoqëritë e Ballkanit, thot një raport i OKB-s. Al-Qaida emron lider të përkohshëm. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si çdo gjuam dhe në hapja të emisionit para Komisionit Qendror Zgjedhor në Tiranë vazhdon një situatë tensionuar ku deputetët e Partisë Socialiste dhe mbështetës së tyre po tentojnë të hynë në ndërtesë. Në linjë telefonike kemi korrespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Menada, mund na thuash më të rejat e fundit dhe arsyen e këtij tensionimi?
Sikundër ju e thatë, vjen të jetë tensionuar situata përpara Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Tiranë. Deputetët e Partisë Socialiste dhe mbështetës së kësaj force politike po tentojnë në mënyrë të vazhdueshme për të hyrë brenda institucionit dhe për të marrë pjesë në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i paralajmëruar të nisë rrethorës së 10 të paraditës së sotme, ndërkohë forca të shumta policie por edhe të ndërhyrjes së shpejt kanë rrethuar se institucion dhe nuk po lejojnë deputetët që të hyjnë brenda. Arsyet e këtij tensionimi lidhen pikërisht me rezultatin për Bashkinë e Tiranës. Deputetët e Partisë Socialiste pretendojnë dhe thongulin që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të shpallë rezultatin për kryeqytetin, ku sipas tyre fitues me 10 vota ka dalë kandidati i opozitës, njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kishte paralajmëruar një mbledhje me ditën e djeshme, të cilën për shkak edhe të këtij tensionimi situate e shtyu për paraditën e sotme. Gjatë kësaj mbledhje do të diskutohen mbi çështjen e fletëve të kontestuara, fletë që i takonin kryetarit të bashkisë, por që janë gjetur në kuti të tjerat, në kuti të hedhura gabimisht, dhe mbi këtë çështje do të diskutonte edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe më pas do të vendoste për rinumërimin e tyre dhe këto do të bashkangjiteshin rezultatet përfundimtar për Tiranën dhe më pas Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të certifikon dhe rezultatin për Tiranën, gjë që është konsideruar e papranueshme nga ana e përfaqësuesve të opozitës dhe sipas tyre një tendencë majorancës për manipulim të rezultatit në kryeqytet.
Menada, ka filluar kjo mbledhje KQZ-s?
Në fakt mbledhja e KQZ-s ka vazhduar. Filloi në orën 10 para ditës së kundërisht e paralajmëruar, nisi diskutimi nga përfaqësues politik të kësaj force të Partisë Demokratike lidhur me fletët e kontestuara, mënyrën se si do ta trajtojë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, u diskutuar gjithashtu edhe për situatën që po ndodhte jashtë, që po zhvillohen ndërkohë jashtë ambienteve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nëse deputetët duhet të hynin apo jo në këtë mbledhje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por kryetari i KQZ-s Arben Ristani tha se deputetët nuk mund të marrin pjesë në këtë mbledhje, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk është një komision zonal i administrimit zgjedhor, dhe për këtë zoti Ristani ju referua dhe në 121 të kodit zgjedhor. Edhe në këto momente që po flasim, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon mbledhjen e tij pra për të miratuar një akt normativ në mënyrën se si do të procedojë me votat e kontestuara.
Me në anën tjetër, ka ndonjë reagim prej institucioneve në lidhje me gjendjen e krijuar sot?
Në orën 11 të paraditës së sotme ka patur edhe një mbledhje të qeverisë. Kryeministri Sali Berisha e ka cilësuar të papranueshme situatën që po zhvillohet përpara Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ai tha se majoranca mbetet e vendosur që të pranojë çdo rezultat të certifikuar nga institucionet dhe nuk mund të pranojë një rezultat për Tiranën, një rezultat paraprak, por duhet që pasi të rishien edhe votat e kontestuara, atëherë të mund të kemi dhe një rezultat përfundimtar për kryeqytetin. Pak më herët, përpara mbledhjes së qeverisë, ka pasur një takim mes kryeministrit Sali Berisha dhe ambasadorit të Bashkimit Evropian në Tiranë, Ettore Sequi, me siguri që themë diskutimit të tyre do të keqenëve situata që po zhvillohet aktualisht në Tiranë, se situata e tensionuar përpara Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ende nuk është zbardhur ky takim, por me siguri më vonë do të kemi informacion më të qartë se çfarë ka diskutuar diplomati i huaj, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Tiranë me kryeministrin Sali Berisha.
Menada, të falenderoj për informacionet që solle për gjendjen e fundit në kryeqytetin shqiptar. Ndjekim në vazhdim bllokun e lajmeve. Në Bruksel po vazhdon raundi i katërt i bisedimeve. Përfaqësuesit e Prishtinës dhe të Beogradit janë shprehur optimist se do të arrihen rezultate konkrete. Lëvizja e lirë, energjia, regjistri civil dhe kadastri janë përmendur nga dy shefat e delegacioneve si tema për të cilat mund të gjenden zgjidhje konkrete. Zëvendëshefi i qeverisë së Serbisë Ivica Dačić deklaroi se nuk është reale që Kosova të mbetet pjesë së Serbisë dhe se ndarja është zgjidhje probleme të statusit. Ai bëri thirrje palëve që kritikojnë ndarjen që të nxjerrin propozimet e tyre për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Është rënd të pritet që të gjendet ndonjë politikan serb që flet për njohjen e Kosovës, sepse qëllimi i shtetit serb është që ta ruajë atë. Jam i sigurt se edhe qytetarët e Serbisë dinë se ndarja e Kosovës është zgjidhje reale dhe këtë duhet ta thotë edhe qeveria në Prishtinë, tha Dačić. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se trazirat politike në lindjen e mesme kanë bërë më jetik rifillimin e negociatave mes Izraelit dhe palestinezëve. Obama tha se izraelitët dhe palestinezët duhet të fillojnë diskutimin i cili do të përfundonte me krijimin e dy shteteve që jetojnë në paqe. Pavarësisht shumë ndryshimeve që kanë ndodhur në rajon, është më etike se kur doherë që dhe izraelitët edhe palestinezët të gjejnë një mënyrë për t'u kthyer tavolinës dhe të nisin procesin negociator pas të cilit mund të krijojnë dy shtete dhe jetojnë pranë njëri tjetrit në paqe dhe siguri, tha Obama. Al-Qaida raportohet se ka emëruar militantin e Egjiptit Saif al-Adel si lider të përkohshëm. Grupi mbeti pa lider që kur themeluesi i tij Osama bin Laden u vra nga forca speciale amerikane në Pakistan më 2 maj. Ish koloneli i forcave speciale të Egjiptit al-Adel, i njohur edhe si Muhammad Ibrahim Makawi, ka luftuar në Afganistan në vitet e 80-ta. Në vitin 2001 ai udhtoi në Iran ku raportohet se kaloi 9 vjet në arrest shtëpiak para se të udhtonte në Pakistan në vitin e kaluar për t'u bashkuar operacioneve të Al-Qaidës atje. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian do të ndërmarrin hapa tjerë kundër Sirisë si reagim ndaj aksioneve që ajo ndërmori kundër protestave prodemokratike. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton bëri këtë njoftim pas bisedimeve me shefën për politikë të jashtme të BE-s, Catherine Ashton. Të paktën 10 persona raportohet të jenë vrarë dhe më shumë se 50 janë plagosur në një protestë të dhunshme kundër vrasjes së dy burrave dhe dy grave nga një sulm i NATO si kryer gjatë natës në Afganistanin Verior. Banorët lokal dhe policia tha se 4 të vdekurit ishin civil, ndërka që NATO tha se ata ishin kryengritës dhe ishin përpjekur të shtinë mbi ta gjatë një sulmi. Do qëtë lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare të cilat kundërshtojnë fenomenin e përhapjes së korrupsionit në Kosovë kanë reaguar lidhur me raportin e fundit të zyrës së Kombeve të Bashkuara për drogë dhe kriminalitet. Ky raport, i cili është publikuar së fundmi në Bruksel, flet për përhapjen e korrupsionit në Ballkanin Perëndimor dhe nxjerr në pas se Kosova është në mesin e vendeve ku korrupsioni është i zgjeruar. Vijon kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Raporti i fundit i zyrës së Kombeve të Bashkuara për drogë dhe kriminalitet thotë se qytetarët në Kosovë në mesatarën e përgjithshme gjatë një viti i ndajnë rreth 200 euro ose rreth 11% të ardhurave vjetore familjare për t'i dhënë si mito. Ramadan Ilazi, drejtuesi ekzekutiv i lëvizjes Fol, thotë se ky raport i zyrës së Kombeve të Bashkuara për drogë dhe kriminalitet duhet të lexohet si kritik ndaj institucioneve vendore në Kosovë, por edhe ndaj misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX.
Raport tjetër kjo e cili i largon investitorët nga Kosova, por është një raport i cili më së shumti duhet të lexohet si kritik ndaj misionit evropian për sundim të ligjit.
Ndërkaq Avni Zogjani, drejtuesi i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinjitet QOHU, vlerëson se raporti i zyrës së Kombeve të Bashkuara për drogë dhe kriminalitet lidhur me korrupsionin shpërfaq neglizhencën e të gjitha qeverive të deritashme të Kosovës për ta luftuar këtë fenomen të dëmshëm për shoqërinë.
Mendoj që vend, nga qeverisja në qeverisje, në vend se të kemi një reduktim të korrupsionit si fenomen, kemi pa një thellim të tij. Edhe mendoj para gjithash, kjo ndodh për shkak se infrastruktura ligjore antikorrupsion në Kosovë është ndërtuar e tillë që praktikisht nuk paraqet rrezik për ata që veprojnë në mënyrë korruptive.
Ndryshe, raporti i zyrës së Kombeve të Bashkuara për drogë dhe kriminalitet lidhur me korrupsionin thotë se dhënia e mitos për të gjetur punë në administratën publike në Kosovë është më i shprehur se në gjithë rajonin. Sipas këtij raporti, në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi, përvojat e qytetarëve në dhënjen e mitos tregojnë se korrupsionit më së shumti nënshtrohen policët, mjekët, doganierët, infermierët, zyrtarët e administratës publike, zyrtarët e katastrit, si dhe gjyqtarët dhe prokurorët. Por përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se ulëmtimet e tyre tregojnë se policët dhe doganierët në Kosovë janë ndër më të pakorruptuarit. Drejtuesi ekzekutiv i lëvizjes Fol Ilazi thotë:
"Sektori i prokurimit, financat e partive politike, si dhe procesi i dhënjes së lejeve të ndërtimit janë tri sektorët më të korruptuar në Kosovë në aspektin e shumës së parës, do të thotë ku jepen më shumë ti, por në anën praktike, shërbimi mjekësor është sektori ku më së shumti qytetarë shpeshherë ballafaqohen me korrupsion."
Sipas raportit të zyrës së Kombeve të Bashkuara për drogë dhe kriminalitet, në përgjithësi në Ballkanin Perëndimor, në 40% të rasteve qytetarët janë ata që ofrojnë mito. Në anën tjetër, disa qytetarë të Prishtinës e vlerësojnë në mënyra të ndryshme çështjen e fenomenit të korrupsionit në Kosovë. Berat Gashi thekson:
"Për më kryjnë një favor, nëse kanë kërkuar ndonjë një favor tjetër atë, ku ndodh?"
Ngjashëm thotë edhe Niman Racaj:
"Realisht ka diçka të vërtetë, duke u bazuar në ato që ekzistonin numër i madh i raporteve që flasin për këtë dukuri negative në shoqërinë tonë, ka ekziston."
Por ndryshe mendon Adem Zapluxha:
"Korrupsioni unë nuk besoj se ekziston, veç edhe nëse ekziston, asim i të varfër nëse nuk mund kënd me korruptu."
Sidoqoftë, sipas raportit të zyrës së Kombeve të Bashkuara për drogë dhe kriminalitet, Kosova është vendi i dytë në rajon pas Bosnjës dhe Hercegovinës ku blihen votat e qytetarëve në proceset zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga faqet e shtypit botëror kemi përgjithur një shkrim të New York Timesin mbi trazirat e botës arabe dhe rolin e presidentit amerikan Barack Obama. Artikullin e ka përgatitur për transmitim Arbana Vidishiqi.
Nuk duhet jetë befasi se trazirat në botën arabe kanë prekur edhe palestinezët, të cilët vazhdojnë tjenen dhe largë zgjidhjes së premtuar për dy shtetësin. Në përvjetorin e krimit të Izraelit, mijëra persona kanë marshuar nga Siria, Gaza, Libani dhe Bregu Perëndimor, duke shkelur kufit e Izraelit dhe duke u konfrontuar me trupat izraelite. Kështu shkruan e përditshmja New York Times, duke nënvizuar se Izraeli duhet të mbrojë territorin e vet, por se protestat dhe dëmet mund të jenë shmangur po të kishte negociata paqësore dhe thelpsore. Që kur presidenti Obama mori presidencën, shkruan gazeta, liderët izraelit dhe palestinez kanë pasur gjithsej 3 javë bisedimesh direkte, ndërkohë që javën e shkuar George Mitchell i dërguar i zotit Obama në lindjen e mesme dha dorëheqje. Faji bie mbi të gjithë, shkruan New York Times. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu nuk ka treguar interesin për negociatat dhe ka shfrytzuar trazirat në rajon si një arsye më shumë për të ruajtur pozicionin aktual. Liderët arab ndërkohë nuk i kanë dhënë atij ndonjë shtys për arritjen e kompromisit. Presidenti Mahmud Abbas i autoritetit palestinez dëshiron të arrijë marrëveshje, por duket se ka hequr dorë ndërkohë. Deri më tash, shkruan New York Times, presidenti Obama ka bërë pak për të shkrir procesin e ngrirë. Ndërkohë që përgatitet për të adresuar pranverën arabe këtë të enjte, shtëpia e bardhë ka sinjalizuar se ka pak gjasë që ai të ofrojë ndonjë nismë për ringjalljen e bisedimeve paqësore. Ka ardhur koha për zotin Obama që së bashku me aleat të thelbësor të vendosin në tavolinë një hartë dhe një marrëveshje. Dy palët nuk mund ta bëjnë këtë të vetme. Shtetet e Bashkuara dhe demokraci tjera nuk mund ta diktojnë rezultatin, por duhet të investojnë maksimumin e përpjekjeve dhe kreativitetit për të ndihmuar në formësimin e këtij rezultati, shkruan gazeta. Zoti Obama mund ta shfrytëzojë fjalimin për të artikuluar parimet që vendet arabe duhet ndjekur si parakusht për mbështetjen ekonomike dhe politike të Perëndimit, si zgjedhje demokratike, tregun e lirë, raportet paqësore me fqinjet, të drejtat për gratë dhe pakicat dhe sundimin e ligjit. Ringjallja e procesit paqësor duhet jetë pjesë e gjithë kësaj përpjekjeje. Konflikti izraelito-palestinez nuk ka qenë në qendër të protestave në Egjipt, Libi apo Siri, por siç e ka dëshmuar edhe vet presidenti sirian Assad, ky konflikt vazhdon të jetë një armë potente për autokratët dhe ekstremistët, shkruan në fund e përditshmja New York Times.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21, ndërsa për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.